Lai ir slavēts Jēzus Kristus, šeit priesteris Ilmārs Tolstovs no Madrides, un šobrīd atkal esam tajā pašā restorānā, kur kopā ar jauniešiem baudu garšīgas pusdienas. Un šodien mums bija brīnišķīga katehēze, tajā pašā draudzē, kuru vadīja mūsu Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbignevs Stankevičs. Šajā katehēzē viņš stāstīja par to, cik svarīgi būt Kristus liecpiniekiem, un arī viņš stāstīja par to, ka ir ļoti svarīgi atvērties svētā gara dāvanām. Viņš te arī dalījās pieredzē par savu dzīvi, viņš teica savu dzīves liecību. Un tajā viņš pastāstīja to, ka viņš kā būdams jauns inženieris lasīja svētos rakstus un bija paklausīgs Dieva vārdam un sekoja svētā gara iedvesmām to, ko viņš saņēma lasot Bībeli. Bez tam arī satiekot savu garīgo tēvu, tēvu Viktoru Peņķušu, viņš savu viņu, savu paklausību garīgajam tēvam un arī Biktu tēvam spēja atklāt savu aicinājumu. Un arī vēlāk svētās visu laikā sprediķi viņš runāja par svētā gara dāvanām un harizmām, cik svarīgi būt atvērtiem svētā gara vadībām un nepretoties tam, ko svētās grib teikt. Un pēc svētās misas viņš arī sūtīja jauniešu tādā kā misijā liecināt par Dievu mīlestību. Un tad arī svētajā misē bija klātsošs Latvijas vēstnieks Spānijā darbiniekiem. Viņš arī teicīs uzrunu un pēc svētās misas bija arī tāda kā pateicība draudzē par brīnišķīgu uzņemšanu. Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio, Madrides pasaules jauniešu dienas.